Komunikazioaren bueltako tarte batean urtzi urkizu kazetariak aurreratu zigunez, lanik gabe, etxerik gabe, eskubiderik gabe eta adierazpen askatasunik gabe daudenentzat sortuko dute gabe aldizkari digitala. Txisko Espinosa kazetari eta diseinatzailea, Ahozta Artzelai eta kazetaria eta Nuño Santillana administrazio burua daude asmo horren atzean. Eta xehetasun gehiago jasotzeko gonbidatu dugu gure erain justu Ahozta Artzelai eta bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ahozta.
Posten naiz.
Bueno, ikerketa kazetaritza eta salaketa soziala izango mendira zuen aldizkariaren oinarriak, iruditzen zaizuelako hain justu ikerketa kazetaritzaren arloan utxune bate zegoela betetzeko, ez da?
Bai, begira, bai, horrela ulertu da pizkat, baina, bueno, batez ere guk nahi genuena eman, zeguk badakigu ikerkuntza kazetaritza gaur egun ematen da, bai, orain gutxi, nike argia aldizkarian edo berria egunkarian ere, ikerkuntza lanak irakurri ditut, eta irrati libreek edo tokiztokiko kazetariak eta edabideak ere, ba, tokiztokiko ikerkuntza egiten dute. Guk uste dugu, ba, espazio bat espazio profesional hori bete gabe zegoela, eta guk badaukagu lako rekorrido bat, egon gara beste profesionalki beste erabide batzuetan ikerkuntza kazetaritza eta salaketa soziala egiten, eta uste genuen, ba, zentsuzkoa zela, gainera bazegoen jendeak deitzen zuen, eskatzen zuen, nahi zuen olako zerbait planteatzea gizarte, Euskal Herriko gizartean, da, bueno, guk asmo hori enkuestatzen edo gure referendum txikitxoa egiten ari gara jendeari. Gu ez gara jaio, ez gara inpretenziosoak, eta uste genuen lehenengo entzun eta galdetu behar genuela, galdetu eta entzun. Eta momentu honetan gure hoja berruta, gaberen hoja berruta hori da. Pizkat galdetzea, bai iritzi publikoari, eta bai elkarkidetza egiteko asmoarekin gabiltzan edabide independienteai, kasuko ba, sare irratia edo arroza irratia, edo Alabedi izango litzateke beste eredu bat, eta bar, ba, bueno, proposamen batzuk egitekotan gaude, eta momentuz, ba, enkuestatzen ari gara, ba, sinergiaren bat lortu daiteken zentsu horretan.
Ongietoreak izango dira proposamen hoiek guztiak. Proiektuaren izenari begiratu nahiko nioke, gabe bataiatu duzuen olabaite esateko, simplea da, baina esan nahi handikoa aldi berean, Ahoztar.
Bai, begira, badakizu gaur egun gainera logotipoarekin, ba, asko jokatu barra asunto hauetan komunikatzeko orduan. Eta gure logotipoa ikusten baduzu, ba, G hori kolore feminista jantzita dago, gure erreferentzia lehen, erreferentzia letran, eta lan egiteko ereduan kolore feminista izango da. A, B, G-aren A, B, datozen itza, letra horiek, kolore gorriz ikusiko dituzue, ze informazio gorria eta gordina egingo dugu, eta E, gaberen E bukaera hori, beltzez jantzi dugu, ze umore beltza ere asko egongo da garen. Horrekin esan nahi dut, abe jokoak, noski, ardi beltza gogoratu egiten du, baina hau ez da revival bat edo remake bat, beste proiektu bat da, ezberdina, autokritikarekin, noski, eta batez ere nahi duguna, ba, badin dut, jendearen iritziak eta aportazioak jaso, ze ez dugu nahi egin genuanarekin bizitza guztian, baizik eta egingo dugunarekin bizi.
Jendearen aportazioak eta ekarpenak aipatzen zenuen, eta injustu ezaugarrien artean aipatu behar da finantza erakundeekiko erabat independentea izatea nahi duzuela, eta ekonomia sozialaren aldeko autua egin duzue, kope 57rekin okerrezpa naiz.
Hori da, bai, guk, bueno, alde batetik arpidetzaren inguruan jolastuko dugu, eta hor, ba, erramenta ekonomiko-sozial batzuk erabiltzen ari gara, eta hori bat rakop, bat da. Euskal Herriko beste erramenta eta agente sozial batzuekin ere elkarra remanak egiten ari gara, zentzu horretan. nolabait proiektuaren viabilidadea sustengatzeko, eta beste alde batetik ba, edukiak eta jorratzeko eta kooperazio lan hori nolabait espresatzeko ba, ere ba, ari gara ba, olako bileratzoak eta olako gure analiziak egiten. Gauza bat esan nuke orain aipamen hori egin duzula arpidetzarekin eta bat aipatu dugu berrian eta garan berriako arpidedunak eta garako arpidedunak publikoki egin dugu berria eta garak egindako elkarrizketetan ba euren arpidedunak tratu berezia izango dutela gaben gaben arpidentza egiteko gara tik ez zara irten behar, eh? Nik mantenduko nuke garakoa eta guk olako presio espezial bat ingo dizu. Arroza zareko lankide edo suporterrak edo arpidunak eta bar, bardin esaten dizuet, ez duzue eta ez du sarrerarik emango arroza zaretik irtetzen direnak gabe egiteko arpiduna. Ez dute lekurik izango. Galazota egongo da. Guk uste dugu badaudela proiektu batzuk lanean dabiltzana eta oso ondo eta hori proiektu horrek defendatu behar dira eta mantendu behar dira. Eta zertu horretan, ba, arpidetza mailan ere, ba, horlako oharrak erelerazi dizkiogu eritzi publikoari eta zueri ja aprobetsatzen dut ere zuzenean hori aipatzeko.
Nola baiteko sinergiak direlako beharrezkoak eta ez kompetentziak esango dugu. Edukian zentratuko bagina, ikerketak batez ere boterearen gehiegikeriak eta bidegabekeriak salatzera bideratzea da zuen asmoa, eta aurreratu duzuenagatik Arabako kontu askoren berri eman nahi omen duzue.
Bai, ba, nik entzuna daukazu, niri oso interesatuta nagoela Arabako mundu urbanista intelektual, euskaldun berri, euskaldun zar horren inguruan. Uste dut talento asko dagoela hor erakuz garri, eta gure konpromesua da ez bakarrik erabide independentekin edo agente sozialekin lan egiteko, baizik eta formakuntza zailean onertuta, guk uste dugu erramenta batzuk ditugula, baina uste dugu beste jende batek ere erramenta berri batzuk dituztela, eta elkartrukeako gonbidapena dago. Elkartrukea, elkar formakuntza, eta nolabait guk nahi duguna da kontaktuan jarri jende ezberdina. Bai, adibidez, fakultadean badizen sortzaile berriak, elkartu ditzagun, aspaldiko sortzaile malditoekin, nolabait esan da, eta ere bai, ba, gaztetxe batetako sortzaile batzuekin, eta bar, nolabait, elkar laguntza hori bultzatzea ere bai, zentzuzkoa beritxogo.
Ez dakit galdetuko banizu protagonistak norri izan daitezkeen, edo noren inguruan ikerketa egingo duzuen, misteriorik argituko te diguzun?
Bien, ba, bai, adibidez, bai, adibidez, por sacar el conejo de la chistera, ze baina arte magiari buruz ibili nahi zitze egiten, beira, ejemplu oso errez bat, eta oso harin ulertuko duzuna zuk kolega bezala, ez? Zuek badakizue, zuen erreda sinora, helduko zaizuele noizbeinka, edo, behar bada noizbeinka, baino gehiago, salakuntzan inguruko, edo ustelkerian inguruko informazioak. Eta badakizue, ba, askotan, ba, bai zuen egunerako tasunagaitik, edo bai beste hainbat gai jorratu bat dituzelako, oso abaniko handia daukazuelako informatzeko, ba, informazio horiek dispersatuta edo oso sakonki landu gabe, eta bar, edo askotan atzera botatzen diren informazioa direla. Bai? Askotan ere, eta ez dut nik ninguneatuko, presio, kanpoko presioak egoten dira, eta barruan ere, etxe barruan ere, batzuetan presioak egoten dira. Orduan guk uste dugu, informazio guzti hori merezi duela publiko egitea, eta ez merezi, eskubidea duela irakurleak informazio hori jasotzeko, eta guk eskaintza hori egiten dugu. Are gehiago, uste dugu, guk ere badaukagula informazio mardul bat, zu bezalako kolegekin elkarbanatzeko eta zuen ikuspegia, perspektiba eta zuen lana ere lan horretan barneratzeko. Eta uste dugu ez Nik badakit, ze nik nire esperientzia daukat mundu honetan, ez naiz jaio berria, nik berdin nire 43 urte ditut, 23 urterekin hasi nintzen kazetaritza munduan, eta badakit hori gaur egun ez dela egiten. Badakigu denok. Batzuk onartuko dugu eta beste batzuk ez. Eta uste dugu, ba, hori, zuk aipatu duzuna, gu ez gara jaio lehiakuntzan ibiltzeko, baizik eta kooperazioan. Eta horrelako mila esantu berehala okurrituko zaizkizu zuri kolega bezala.
Konforme, bueno, beraz, intzulei ere nola baiteko pista batzuke ari gara mai gainean uzten aipatzen genuen arpidetza bidez funtzionatzeko aukera egongo dela eta bueno, arpidedunek okerrezpana zenbait material izango dituzte urtean zehar jasotzeko, bai idatzizkoak eta ikusentzunezkoak ere badituzuelako buruan ahoztar.
Bai, begira, adibidez, ba, kooperazioa, berriz kooperazioa, kooperazioan txungo duzu, gazeta honetan. Begira, alde batetik, argitalpenak, ez, ari zara, ari zera argitalpen ingo dituzue. Bat, monografikoak egiteko asmoa dago. Monografikoak zer izango dira, ba, nolabait, dosierrak eta infografiak eta dokumentu originalak jasoko duen PDF bat, eta urtean lau botako ditugu, beraz, hiru hilabetero bat bi botako dugu. Eta hor, ba, adibidez, ba, stop desauzioz, o sarek edo salaketak edo edonork, ba, elkarlanerako informazioa balute, ba, guk gonbidapen hori luzatzen diegu, ba, gurekin batera, ba, informazio hori botatzeko. Nahiago dutela informazio hori guri eman guk lantzea eta guk gure kabuz botatzea, zeren publikoak eskubidea dauka informazio hori jasotzeko, ba, aurrera. Edo kasuko, ba, behar bada, elkar oso ondo ez garen eramango jendearekin ere bai, nire kutunak ez diren jendeak ere, badauka informazioa, eta gure adostasunaren gainetik, ados edo ez ados egotaren gainetik, informazio horiek eskubidea dauka publikoak izatea. Ez da egongo kooperazio hori, nolabait, ba, informazio hori emanengo digute, eta gutaz ahaztuko dira, guk independenteki kontrastatuko dugu, eta gure aktitudearekin, gure linea editorialarekin publikatuko dugu, eta gure bakoitzak bere bidea egingo du. Baina, gonbidapena transbezala da eta kontraprestaziorik gabekoa. Hori monografikoen arloan. Ikusentzustekoak ba, urtean bi nahi ditugu egin. Segu oso jende dinosaurikoa gara, nik berrogeta hiru urte ditut. Eta guk uste dugu ba, dosier mardulak eta dokumentu eta argibeltza bezalako aldizkari mardulak eta bai ba, oso kutuna dira eta hor baditugu oso ondo txukun jarrita eta nire edadekoak jaba daukaguz semeak eta nire edadekoak baino nagusiagoa direnak ba, seme nagusiak eta irakurtzeko aleginetan ibiltzen dira noiz behin karribeltza aldizkariren bat. Eta uste dugu ba, gaur egun ba, komunikatzeko era erraminta berriak daudela eta formula berriak eta beraz ikusentzuteko arlo horietan ba, urtean bi saiakera egingo ditugu ere bai. Eta gero ba, liburu bat urtean, segu baserri bat gara, enpresa txikitxo bat gara, Euskal Herria begira, eta ba, ez daukagu ambizioa handiagorik, monografiko bat, hiru hilabetero, ikusentzuteko bat, sei hilabetero, eta liburu bat urtean. Eta gero, aldizkari digital hori, PDF-ean, gure arpidenentzako, eta aldizkari digital horrek izango du, ba, monografikoetatik atarako informazio asko, informazio asko gure kosetza propiokoa edo guk egindako informazio asko, kooperazioetatik ateratako informazioa, eta doako web horri batetetik atarako dugun informazioa ere aldizkari digital horretan egongo da. Ze, doako web horri bat ere jarri nahi dugu martxan, arpidedun ez du nahi egin edo zinezkoa zaio egin, ba bueno, ba, hor laukoa doako web horri bat ere, zer merezi du informazio horrek beraren gana ere jasotzea. Baina, arpidetza egiteko ere, ba, terrestasun asko jarriko ditugu, eta ba, langabetuei edo renta basika delakoa kobratzen duten entzako, eta kargura semea alaba asko dituzten entzako, eta bar, ba, lako presio espezialak edo bereziak ere bultzatzeko presaude.
Aukerak asko izango dira orduan, zuenetik informatuta egoteko, okerrez banaiz kaleratuko den lehen liburua, edo bueno, gaberene baitan edo txapelpean etorriko dena Kutxabanki buruzkoa izango da, Durangoko azokan ere salgai egon dena, eta liburu hori bera herriz herri aurkezteko intentzioare baduzue, bide batez gaberen berri emanez, ezta?
Bai, begira, Kutxabankekoa ez da gabek sinatzen duen proiektu bat, baina bai da pizkat berriz esaten dut, ba guk bai demagogia asko egin daiteke asunto ni buruz, magia asko, baina untzia nahi dugu txisteratik eta nahi zuen austar zela eta bezala, ba planteatu ba zein izango den gure ibilbidea eta zer motatako kazetaritza, prezisiozko kazetaritza batez ere, periodismo de precisión, imazkin de investigación, filtrazio gehiagi dago, eta nik alakarta eta jokatzea zait gustatzen, orduan, nahiko konformatuko gara kazetaritza zehatz bat egiten, prezisiozko kazetaritza bat egiten, ikerkuntzarekin noski, eta ikertzen duen jendearekin noski, baina horrekin jan konformatzen naiz, eta, bueno, zentzu horretan parkatu, joan nahi naiz, bai?
Bai, aipatzen genuen herriz-herriko aurkezpena izango
bai,
duela liburuak eta
hoxe, liburua da pizkat hoxe, untxia ateratzea, hau egingo dugu eta bar aurkezpenak hoiek Kutxabankenak bukatuko dira, ziklo hori bukatuko da eta hortik aurrera buru belarri jarriko gara gabe aurkezten. Bitartean jendeak ja datuak ematen ari zaizkigu, bere datuak ematen ari zaizkigu eta bidaltzen ari zaizkigu. Guk orain badaki jendeak ez dugula ezer mugimendu bankariorik eta egingo, aurrela ohartarazi dugu jendea, enkuestatzen ari gara, eta orduan jende hori, ba, ja konprometitu den, eta bere datuak eman ditugu, eman dizkigun, ba, noizbenka informatuta egongo dira, ba, zer nola ari garen gure sinergia bultzatzen, eta ba adibidez ba zu Lemoakoa bazara, ba izango zaizu ba zu Lemoan urtarrilean edo otsailean agertuko gara gabe bezala aurkezpen bat egiten, aukera izango duzu aurrez aurre egoteko eta ba ez baduzu nahi etorri, badaukazu gure korreo elektronikoa eta jarraitu galderak egiten eta poliki poliki ba sinergia hori ikusten badu ba viabilitate badaukala eta bar, ba orduan ba momentua izango da itxi publikoari esateko zu jaio gara eta datuak eman dituzten jende horri eskatzeko ba dirua behar den dirua eta
bueno, beraz badituz zenbait asmo martxan eta intentzioak ere bai aurrera begirarako eta bueno, esango dugu ongi etorria izango dela ba arlo horretan ere aurreratu daitekeena eta aipatzen zenuen elkarlan posiblea noski. Hementxe agurtu hartzaitugu, auzar zelai eta mila esker gure artera batu eta kontuoke ekartzeagatik, segi ondo eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Bai, zuei eskerrak beti aukera hau ematen didazuelako eta gaberi ere gaur aukera hori eman diozuelako.
Ondo segi, hasta ahora.
Esker.